juga akan membacakan ini ya. Selamat pagi Mbak Arta yang ada di Manggarai, Jakarta Selatan. Nah, menurut Bapak, ada kabar gembira apa sih yang akan dilakukan oleh the next presiden RI nantinya? Karena sekarang ini lagi gencar-gencarnya kampanye. Oke, okay, ada jawaban Pak Yudi?
Ya, sebenarnya ada sih kabar gembira bahwa pertama, Presiden SBY JK sebagai presiden pertama yang dipilih oleh langsung oleh rakyat. Kelihatannya bisa bertahan sampai 2009 tanpa pencegatan di tengah jalan ya. Itu kabar baik karena artinya menurut textbook itu mengatakan kan demokrasi itu bisa dikonsolidasikan kalau dalam two turnover rule ya. Dua kali pergantian pemerintahan bertahan. Sayangnya pada pemilu lalu sebenarnya Gus Dur dijatuhkan tengah jalan naik Megawati, tapi boleh dibilang itu tidak sepenuhnya berhasil ya. Tapi sejak Megawati bertahan, kemudian SBY bertahan, jadi kelihatannya itu ujian terberat kita di pemilu 2009 ini. Kalau 2009 ini bisa berjalan tanpa melahirkan dampak buruk setelah pemilu, makanya harus diantisipasi kan setelah pemilu, karena ada banyak masalah yang bisa dapat jadi rongrongan ya. Kedua, saya kira kabar gembira apa? Nah, saya selalu ingat dulu ya, lagi-lagi kalau bicara tahun berapa periklusi, tahun 64, Soekarno pernah bilang gini, paceklik 62, paceklik 63 tidak membuat Indonesia ambruk, dia bilang. Nah, di mana letak kekuatannya? Lagi-lagi, saya kira Indonesia ini punya kehebatan dalam hal kekuatan bangsanya itu. Ketahanan bangsanya dalam menghadapi krisis itu sudah teruji dalam waktu. Jadi biarpun pemimpinnya ini seperti Malin Kundang gitu, tapi solidaritas rakyat untuk saling menolong, menyelamatkan keluarganya, itu menjadi social safety net yang paling efektif di luar pelayanan negara sebenarnya. Jadi kalau dalam masyarakat yang terlalu individualistik ya, itu kekuatan sosial itu akan rapuh ya dalam menghadapi krisis. Tapi dalam Indonesia karena kohesi sosial masih ada, jadi biasanya orang tidak perlu terlalu bunuh diri gitu. Karena semua hal dikerjakan di atas sendiri. Tapi kita masih bisa berbagi dengan saudara, dengan sehingga masih punya ketahanan sosial yang yang baik. Nah, mudah-mudahan saja ketahanan masyarakat yang baik ini justru tidak dirusak oleh para pemimpin politik dengan mengaduk-ngaduk mereka, membenturkan mereka di dalam arsenal kompetisi politik gitu. Karena kadang-kadang politik, beberapa pemimpin politik kita ini bukannya memperkuat kohesi sosial, tapi juga memanfaatkan potensi-potensi konflik untuk diadu demi demi mungkin kepentingan politiknya gitu.
Ini juga selamat pagi ya untuk Bapak Beni. Bapak Beni ini ada di jalan ya. Kira-kira berapa persen ya golput pemilu 2009 nanti? Terus efeknya apa untuk kita? Siapa Pak?
Ya kalau dari survei terakhir kami, golput yang baru hanya pada posisi akhir November, orang yang sama sekali belum punya pilihan itu sekitar 11%.
Cuma 11%.
Tapi jangan lupa, orang yang mengatakan sekarang saya kira-kira punya pilihan partai tapi belum tetap juga, itu 50% mengatakan masih bisa, masih bisa berubah.
Bisa berubah.
Nah, jadi tergantung nih yang 50% akan kemudian benar-benar akan fit, akan memilih, atau kemudian pada akhirnya juga akan resignasi, artinya mengundurkan diri dan bergabung bersama golongan putih, itu juga satu kemungkinan. Jadi tergantung kemampuan partai, kemampuan calon-calon pemimpin politik untuk meyakinkan calon-calon yang swing voters ini untuk menggunakan ini atau tidak.
Jadi memang gimana baiknya?
Dan tapi catatan satu hal ya, kebanyakan golput di Indonesia selama ini itu sebenarnya bukan golput yang karena kesadaran politik untuk menjegal proses pemilu, tapi karena lebih karena ada yang harus lebih didahulukan oleh mereka, yaitu masalah-masalah pemenuhan hajat hidup dari harian gitu. Jadi ketimbang dia harus ikut mencoblosan, lebih baik menyelamatkan keluarganya dengan pergi ke sawah, berjualan dan sebagainya. Itu juga menunjukkan kehidupan ekonomi rakyat yang sangat memburuk, memberi ruang bagi penggelembungan golput.
Pak Andi Has tidak selamat pagi. Mohon tanggapan kenapa artis sekarang ikut menjadi caleg juga? Pak Narto, silakan Pak.
Begini, Pak, saya menjawab ini kenapa artis kok menjadi caleg. Ini kenyataan menunjukkan ya bahwa di masyarakat kita orang yang populer itu dianggap bisa segalanya. Gitu. ini adalah satu hal yang lucu. Karena itulah iklan yang dilakukan oleh partai-partai itu kan juga mendorong katakanlah tadi surveinya Pak Pak Yudi Latif ini mendorong apa peningkatan pendapatan suara ya. Jadi kalau namanya artis namanya itu artis ya dia terkenal karena iklan juga jadi ini sebetulnya pandangan yang terus terang aja menurut penilaian saya adalah pandangan yang sangat tidak pada tempatnya ya yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi kalau kita memilih ya tentu saja ada yang ada artis yang memang politisi besar ya. Nah, itu memang pantas dipilih. Tapi kalau hanya artis-artis doang saya bisa aneh lah ya. Tapi ya namanya juga dipilih orang yang dan lucu lagi Pak kenyataan apa artis yang biasanya memperanankan orang yang jahat begitu pasti kan kebisa.
Personifikasi.
Kadang-kadang saya berpikir loh ini masyarakat kita ini kan belum tentu kalau dia berperan sebagai orang yang apa tidak bermoral kemudian dia memang betul begitu kan tidak kan kalau itu cuma ya katakanlah di barat kamu sama apa tapi coba lihat aja dia itu mengatakan ini kan gak kebiri jadi ini memang perlu pendalaman
iya jadi kan gini ya akibat pertama terlalu banyak partai itu membuat rakyat ini sulit membedakan antar partai yang satu dengan partai lain. Istilahnya dalam marketing tidak ada diferensiasi antar partai-partai politik. Kalau tidak ada diferensiasi antar partai politik, rakyat atas dasar apa harus memilih sesuatu? Nah, lalu akhirnya kemudian person, kekuatan person itu yang menjadi ukuran. Nah, ketika kekuatan person ini dilihat-lihat, kira-kira siapa ini yang paling dikenal publik? Nah, karena banyak politisi kita juga tidak melakukan apa satu proses keterlibatan yang intens di bawah, tidak punya jaringan sosial, tidak punya modal sosial yang baik, maka kemudian terpikir, okelah, ternyata kita ini tidak ada caleg-caleg yang sepenuhnya punya modal sosial yang baik. Udah lari aja ke artis, gitu kira-kira jalan pintasnya. Tapi juga terbukti ternyata dalam sejarah pemilu kita atau pilkada-pilkada ternyata tidak dengan sendirinya calon artis itu dipilih dari sekian pilkada itu yang berhasil kan cuma Jawa Barat aja itu Dede Yusuf itu pun karena pertimbangan lain selain persoalan keartisan tapi lain tempat Yahya gagal kemudian Teguh Jamil gagal begitu Primus juga gagal jadi tidak dengan sendirinya. Jadi rakyat juga sebenarnya punya kearifan tersendiri lah. Kalau artis itu yang punya kapasitas sebagai politisi ya dipilih. Kalau tidak
Tapi berkompetisi itu memang hak mereka juga kita lihat Oke, dan sebentar nanti kita masuki resume dari keseluruhan bincang kita hari ini dan kita simak kembali satu lagi.